Hey Nugi, mana kabarnya ini?
Sehat ga? Kamu gimana kabarnya nih? Papa baru nih, selamat-selamat.
Asik, makasih Nug ya selama ini. Gini Nug, aku kan sekarang lagi tugas nih di rumah sakit yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID nih. Nah, aku ingin tahu nih, pandangan Nugi, gimana sih perkembangan COVID di Indonesia saat ini?
Iya nih ga, sejauh ini sih angka COVID terus naik yang kutahu ga. Dari dulu laporan-laporan setiap sore itu yang diupdate sama Pak Yuryanto biasanya naik aja terus. Terus terakhir sih katanya di Surabaya sebagai epicentrum baru. Jadi ya bingung juga nih kenapa bisa naik terus. Tapi kalau kita flashback kembali, awalnya kan Jakarta yang jadi epicentrum utamanya tuh. Tapi gimana ya gaya kalau keadaannya Jakarta? Karena kan dia epicentrum pertama, mungkin kalau kita bisa bandingkan, bisa jadi referensi untuk penanganan di epicentrum kedua, yaitu di Surabaya. Menurutmu gimana, Ga? Kita perlu tahu nggak sih gimana keadaan Jakarta yang sekarang?
Betul juga ya. Jakarta gimana ya keadaannya sekarang? Apalagi sudah dilakukan beberapa kali itu PSBB. Pelayanan di Wisma Atlet itu efektif nggak ya kira-kira lu?
Nah, itu juga aku nggak tahu, Ga. Pengen tahu banget nih gimana sih penanganan Jakarta sebagai epicentrum awalnya, terus dengan adanya rumah sakit darurat COVID seperti Wisma Atlet, gimana sih keadaannya, efektif atau enggak ya? Atau coba kita kontak teman kita yang pernah tugas di Wisma Atlet ya, Gaya. Di sana ada Esi sama Nila, katanya yang sudah sempat tugas. Mungkin-mungkin aja nanti dia bisa kasih gambaran sama sharing gimana pengalaman dia selama bekerja di sana. Cocok nggak kira-kira, Gaya?
Siap. Ini bagus tuh. Kita coba yuk kontak mereka untuk sharing-sharing pengalaman di Wisma Atlet.
Kembali lagi di Telepodcast yang sudah lama cukup vakum. Kali ini kita bakal buka lagi podcastnya. Topiknya tentu nih menarik. Masih dalam situasi pandemi, kepo nggak sih gimana keadaan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat COVID yang udah jalan beberapa bulan ini? Kita udah tersambung nih sama narsumnya, pengalaman kerja di Wisma Atlet yang nanganin pasien COVID pastinya. Di sini kita sudah tersambung dengan Dr. Cecilia Kartika Wijaya dan juga Dr. Nila Soeharto dalam tajuk Melawan COVID di Wisma Atlet. Halo, gimana nih kabar kalian? Kita sapa dulu ya. Dr. Cecilia Kartika Wijaya alias yang kece disapa Dr. Esi. Tapi jangan salah loh, Dr. Esi ini bukan dokter yang biasa. Dr. Esi ini dokter militer, guys. Gimana nih kabarnya sih? Lagi sibuk apa sekarang?
Hai, Ge. Kabar aku baik sekarang. Sekarang sibuk OJT aja di Pusat Kesehatan Angkatan Darat.
Oke, kemarin tugas di RS COVID kan di Wisma Atlet?
Iya, betul.
Oke, nanti kita bakal tanya-tanya lebih lanjut ya, Dr. Esi.
Oke.
Oke, sekarang kita lanjut sama narsum yang kedua, Dr. Nila. Ini juga nggak kalah keren sama Dr. Esi. Doi ini juga bukan dokter biasa, tapi dokter polisi. Keren nggak tuh? Gimana nih kabarnya Nila? Sibuk jaga nih?
Alhamdulillah sih, sudah. Ini sudah terakhir jaga, baik-baik aja sih.
Oke.
Insya Allah masih aman di Wisma Atlet sekarang.
Oke, udah terakhir ya, mau balik lagi ya. Nanti kita sharing cerita ya, Dokter Nila, gimana keadaan di RS COVID di Wisma Atlet. Oke, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan awal-awal. Kita sama Dokter Nila dulu ya. Gimana nih Nil, pengalaman awal ditugaskan di RS Pusat Perawatan COVID? Gimana sih ceritanya bisa ditugasin di sana? Sama gimana tuh perasaan awal masuk ke sarang COVID istilahnya?
Oke, jadi awalnya banget tetaplah karena saya kan dari Polri. Jadi tergantung dari surat perintah tugas dari atasan pengiriman dari Polda Jawa Tengah. dikasih tahu, Dokmil berangkat ya. BKO, BKO itu adalah istilah penugasan khusus ke suatu tempat, ke rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet. Tapi sebenarnya dari diri saya sendiri, saya sih memang pengen kesini begitu, tapi baru terrealisasi sekarang ini, detik ini. Rasanya campur aduk, pasti ada berdebarnya, ada takutnya, tapi ada semacam rasa excited dan penasaran juga sih, gitu.
Jadi keren gitu ya Nelia, walaupun dagdikduk tetap excited. Bahkan sejak awal sebelum ditugaskan ya ada rasa pingin excited banget ke RS sarang COVID inilah ya di Wisma Atlet.
Iya, lebih kayak ke penasaran sih bagaimana situasi yang ada di sini, bagaimana kondisinya, bagaimana pasiennya gitu, dan bagaimana rasanya menjadi orang yang benar-benar hanya berhubungan sama pasien COVID begitu.
Wih, keren nih. Rasa penasaran aja bisa bikin sampai excited gitu ya. Panutan memang Dokter Nila. Sekarang kita beranjak ke Dokter Esi nih. Kalau Esi, gimana nih pengalamannya selama tugas di Wisma Atlet? Kalau misalnya nih dibanding sama pelayanan di rumah sakit biasa, apa sih yang paling beda dari RS khusus COVID ini? Pengalaman apa yang paling berlebih banget kelihatan bedanya sama RS atau vaskes lain? Ceritain dikit dong, Dokter Esi.
Oke, sama seperti Dokter Nila, saya juga ini ya, berdasarkan surat perintah. Jadi, saya ditugaskan di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet Kemayoran itu di bulan Maret. Akhir bulan Maret saat itu pertama kali dibuka. Jadi, pengalaman tugas di sana ya dagdikdukser gitu ya, karena kan baru pertama kali tuh kita baru tahu COVID jadi pandemi, terus kita masih nggak tahu SOP-nya kayak gimana, tiba-tiba dibuka rumah sakit darurat yang dadakan, terus ya udahlah, kita ibaratnya kayak siap mati aja lah ini gitu tugasnya. Tapi begitu udah dijalanin ya seru-seru juga ternyata. Jadi ya gitu bedanya rumah sakit ini sama rumah sakit biasa apa ya, karena ini aslinya bukan rumah sakit, ini kan gedungnya gedung kayak apa ya, kayak ya wisma biasa dipaksa jadi rumah sakit. Ya bayangin aja peralatannya seadanya waktu itu ya, waktu awal pertama kali dibuka, terus tenaga kesehatannya juga waktu itu masih terbatas, cuma ada dokter perawat, nggak ada yang apa cleaning service, nggak ada orang yang buat nganterin. Jadi semuanya tuh ya kita juga yang kerja waktu itu. Jadi bedanya ya semuanya kita harus serba bisa. Dokter harus bisa ngurusin administrasi, dokter harus bisa jadi perawat juga, dokter harus bisa juga jadi cleaning service saat itu. Ya itu sih. Jadi sama yang biasa pasti beda dari segi manajemennya, beda banget lah pertama kali ya. Terus pengalamannya yang bikin beda dengan dokter lain ya itu tadi, kita dokter ditutup bisa semuanya. Bisa jadi dokter triase, bisa jadi dokter IGD, bisa jadi dokter ruangan, bisa jadi cleaning service juga, bisa jadi perawat juga, karena waktu itu benar-benar terbatas dan semuanya waktu itu belum ada SOP yang jelas kan. Jadi maksudnya tata laksananya apa, obat-obatannya apa, bagaimana, itu masih belum terbentuk saat itu pada saat awal mulai jaga. Tapi seiring berjalannya waktu, di minggu kedua, ketiga, kita udah mulai sesuai prosedur sih. Jadi ya udah lebih jelas lah.
Oke. Dapat nih poinnya. Berarti Dokter Esi ini sama Dokter Nila agak berbeda setting ya. Kalau Dokter Nila terakhir tadi kan cerita Dokter Nila itu mau berakhir sekarang nih, deket-deket ini atau hari ini selesai tugasnya. Berarti mungkin dalam kurun waktu masih baru bertugas. Sedangkan Dokter Esi ini di bulan Maret, di awal pandemi yang benar-benar ini nggak tahu COVID ini apa, Wisma Atlet ini apa. Disulaplah jadi rumah sakit ya. Ini amazing sih, benar-benar nggak kebayang mau ngadepin apa di rumah sakit COVID. Tapi keren sih ini, maksudnya pengalaman awal juga dengan manajemen yang nggak jelas atau bisa dibilang belum tertata rapi ya, mesti ngambil semua pekerjaan ya. Jadi gitu pandangannya Dokter Esi tentang pengalaman pertama tugas di RS COVID. Tapi keren sih, artinya siap siaga di semua kondisi ya. Masih di telepodcast, kita lanjut lagi ya bareng Dokter Nila lagi nih dulu. Sharing dong Mbak Nila. Menurut Mbak Nila, fasilitas apa sih yang udah ada dan seharusnya ada kalau misalnya belum ada yang seharusnya ada di rumah sakit COVID? Boleh dong Mbak cerita-cerita berapa ada kamar rawat di sana, gimana klasifikasi pasiennya di sana? Terus kalau misalnya pasien dirawat di sana, mesti pasien yang gimana-gimana aja sih? Boleh dong cerita Mbak Nila?
Oke, jadi kan seperti yang Esi bilang tadi, rumah sakit ini kan rumah sakit darurat, apa-apanya semuanya yang masih darurat, walaupun ini sudah berkembang jadi lebih baik banget daripada yang sebelumnya, kata senior-senior, tapi tetap darurat. Jadi kalau di sini ini fasilitasnya untuk ICU itu sudah disiapkan, IGD-nya juga udah lebih baik banget. Tapi sebenarnya kalau untuk aktifnya, ICU-nya itu yang ada ventilatornya, itu belum aktif 100%. Jadi ini untuk tenaga medisnya itu masih dilakukan pelatihan-pelatihan. Jadi belum aktif. Yang masih diaktifkan itu adalah triase, IGD, HCU, sama ruang rawat mandiri. Jadi bedanya rumah sakit ini dengan rumah sakit lain, itu di sini itu pasiennya itu kalau memang dia tidak ada gejala, dia itu melakukan perawatan mandiri. Jadi untuk minum obat hanya dibagikan minum obat sendiri, terus kemudian makan sendiri seperti nasi kotak, seperti itu. Jadi perawatnya itu tidak datang ke setiap kamar, tapi ada kamar namanya kamar konsulen. Jadi kamar konsulen itu adalah di mana setiap shift pagi, siang, dan malam pasien akan datang ke sana untuk mengutarakan keluhannya, untuk mengambil obat, dan untuk diperiksa oleh dokter dengan pemeriksaan seadanya, seperti itu. Kalau untuk fasilitas, fasilitasnya itu juga masih terbatas. Tapi kalau untuk fasilitas emergency, insya Allah kalau di sini sudah termasuk yang bisa menangani pasien-pasien emergency dibandingkan pada saat awal-awal buka. Tetapi kalau untuk kasus-kasus yang berat, sangat berat, tetap harus dirujuk, seperti itu. Kalau untuk kamar rawatnya, jumlahnya di sini itu ada banyak. Jadi kan di Wisma Atlet itu bentuknya itu seperti gedung-gedung tinggi atau kita sebut dengan tower. Jadi di sini ada beberapa tower. Tower yang diaktifkan menjadi zona merah atau zona pasien COVID itu sementara di sini untuk sekarang ini update-nya adalah 2 tower, yaitu tower 7 dan tower 4. Nah, setiap tower itu ada 32 lantai dan setiap lantai itu ada 32 kamar dan setiap kamar itu ada 1 sampai 3 pasien. Jadi Nuge bisa ngitung sendiri sih berapa banyak pasien yang kami rawat. Kalau untuk update hari ini, jumlah pasien yang kami rawat itu 1.589 pasien. Terus klasifikasi pasiennya kalau di sini itu bagaimana? Ya tadi itu pasien yang rawat mandiri itu di ruang perawatan yang biasanya ada di lantai 3 sampai lantai 32. Terus untuk pasien yang tidak bisa perawatan mandiri yang membutuhkan infus atau misalnya alat bantu nafas seperti itu dirawatnya di HCU. Begitu.
Oh oke. Ini benar-benar lengkap sih penjelasannya Mbak Nila ya. Jadi mungkin sejauh ini sebenarnya rumah sakit COVID ini secara fasilitas paling enggak emergency itu udah yang paling komplit ya Mbak. Kemudian ruangan juga sudah sampai di ICU, cuman mungkin masih perlu pelatihan di ICU terutama penggunaan ventilator berarti ya Mbak Nila ya. Kemudian
ya, seperti itu.
Iya, kemudian lagi-lagi juga masalah kamar. Ternyata setelah diceritain itu, ini aku sendiri juga nggak kebayang sih, pusing ngitungnya aja udah pusing. Tapi kurang lebih bisa nampung 1.500 ya, itu nggak kebayang juga nih satu dokter harus nanganin berapa orang dengan jumlah pasien yang segitu banyaknya.
Iya, dan 1.500 itu masih belum kebuka semua lantainya gitu. Jadi ada masih sekitar separuh lantai yang belum terbuka gitu. Jadi kita bener-bener nambah terus setiap hari.
Oh, jadi memang kurvenya belum bisa turun ya, terutama anggaplah kurva yang hanya masuk ke rumah sakit Wisma Atlet ini atau rumah sakit darurat COVID ini ya. Semangat deh untuk Mbak Nila yang tugas saat ini dan teman-teman relawan yang bakal tugas ke sana. Dengan cerita ini sih, walaupun kita tetap merasa ini adalah penyakit belum kelihatan hilal akhirnya, tapi kita harus tetap semangat dalam pengabdian. Mudah-mudahan nanti pasiennya bisa turun dan dokternya bisa lebih aman dan nyaman bekerja dengan jumlah pasien yang memang bisa dihandle. Sekarang kita sambung ke Esi lagi nih. Kalau untuk dokter Esi ini, pernah nggak sih ngerujuk pasien atau paling nggak pernah dengar nggak sih teman yang lagi tugas juga di RS Wisma Atlet ini dirujuk? Itu kalau misalnya dirujuk kemana sih biasanya, kalau dari RS Wisma Atlet itu mesti dibawa ke RS mana sih selanjutnya? Terus kalau boleh tahu juga nih, biasanya pasien-pasien yang dirujuk itu pasien yang seperti apa ya keadaannya? Ada nggak misalnya kayak kendala-kendala selama ngerujuk? Boleh deh dokter Esi sharing nih.
Kalau aku yang cerita nanti jadinya kurang relevan karena kan aku satu bulan pertama di mana masih chaos ya manajemennya, SOP-nya segala macamnya. Pengalaman rujuk ada sekali waktu itu di hari ke, pokoknya baru hari ketiga atau hari keempat saya jaga. Jadi itu masih awal banget ya, obat aja belum ada saat itu ya. Jadi curhat sedikit ya, obat waktu itu belum ada. Terus kita di situ awal mulanya tuh sistemnya kita tuh rencananya maunya tuh paperless. Jadi biar kita nggak banyak berkas-berkas, kita tuh menggunakan tab di dalam tower itu. Cuma ada tab, nggak ada buku, nggak ada kertas awalnya. Jadi tuh kita kalau identitas begitu pasien masuk, dia kan daftar kan. Ya begitu daftar, ntar begitu namanya dia udah dimasukin ke sistem, pakai EDCare waktu itu. Nanti kita yang di dalam di IGD itu akan apa ya, ngurusin berkas-berkasnya dia, kita ngelengkapin SOAP-nya dia dalam bentuk zikir itu gitu. Jadi bukan nggak pakai kertas ya, kayak sekarang. Terus, nah karena itu banyak masalah, banyak kendala, jadinya kita agak susah nih, kita kalau misalkan di ruangan dia mau nambahin obat atau apa, itu kan kita agak susah. Terus apalagi kayak misalkan pasien yang tiba-tiba ada perburukan terus kan kita ngerujuk. Nah, ngerujuknya itu kan kita nggak mungkin bawa tabnya keluar kan, karena itu kan infeksius, terus kita bawa kemana-mana gitu kan. Kendalanya kita awal mula kalau kita mau ngerujuk itu, jadinya kita ngerujuknya langsung gitu aja, nggak pakai prosedur yang harusnya tuh kan ada SPGDT ya, ada prosedurnya. Jadi tuh kita begitu ada pasien jelek nih, kita cuma langsung telepon rumah sakitnya, kalau rumah sakitnya siap terima langsung kita bawa tanpa bawa berkas apa-apa. Kita bawa diri aja, kita ingat pasiennya identitasnya apa, terus keluhannya gimana-gimana, itu kayak gitu. Segila itu, karena nggak ada kertas, nggak ada apa-apa di dalam triase gitu, di GD tuh nggak ada apa-apa. Jadi terus begitu kita antar, kita nyampe sana ya, pertama kali karena nggak ada apa-apa ya, saya cuma ingat identitas pasiennya, umur berapa, diagnosisnya apa. Waktu itu kebetulan pasiennya itu komorbid, seingat saya kayaknya penyakit jantung deh, dan dia merasa sesak napas terus dengan saturasi yang nggak membaik walaupun diberikan oksigen. Jadi udah diberikan, jadi tanpa oksigen saturasi dia tuh 60-70%, diberi oksigen cuma 80-90 gitu, nggak nyampe 96, nggak nyampe 95. Jadi wah ini kok kayak gini jelek, ini kalau masuk ke ruangan nggak bisa, apalagi di ruangan waktu itu nggak ada oksigen, obat aja nggak ada apalagi oksigen ya kan. Akhirnya kita yaudah kita rujuk aja lah. Dirujuknya itu juga memang waktu awal sistemnya masih belum jelas sih ya, jadi kayak kita harus lapor ke dokter siapa dulu, ini kan karena masih belum ada alurnya. Tapi begitu udah sistem berjalan waktu, udah mulai jelas sih sekarang prosedur buat ngerujuk. Mungkin nanti dokter Nila bisa menjelaskan lebih detail ya. Kalau yang kemarin saya itu karena begitu, ini pasien harus dirujuk lalai, akhirnya kita lapor ke dokter, dokter cuma, oh ya saya dirujuk, tapi harus kita sendiri yang nyari rumah sakitnya di mana. Jadi kita yang hubungin rumah sakitnya itu, ya, waktu itu rumah sakit rujukan cuma ada 10 ya, salah satunya tuh RSPAD, RS, RSPI, SS, Sulianti Saroso. Terus Pertamina waktu itu belum jadi rumah sakit rujukan waktu itu. Nah, kita jadinya pasiennya ke rumah sakit, terus kalau seandainya pasiennya rumah sakit yang menerima nih ya, kita langsung operan di situ saat itu juga gitu loh. Jadi ya saya waktu itu karena operan tanpa bawa berkas apa-apa, saya dimaki-maki. Tapi ya ya udahlah, namanya juga demi keselamatan pasien kan, mau saya dimaki-maki nggak apa-apa, daripada pasiennya nggak dapat oksigen gitu kan, ya nggak apa-apa. Saya gontok-gontokan sama dokter di sana, tapi ya udah, yang penting pasiennya diterima, dirawat di sana daripada di RSDC Wisma Atlet tapi nggak dapat penanganan, terus meninggal di situ tanpa ada apa-apa, kan malah saya merasa berdosa gitu ya. Itu aja kendalanya. Tapi sekarang udah bagus kok untuk sistem rujuknya ya. Nanti mungkin dokter Mila bisa ngomong.
Oke, Esi. Ternyata gimana ya, curhatannya emang bener-bener kerasa gitu di awal-awal ya. Mungkin ya faktor awal juga, mungkin belum ada siap apa. Bahkan terakhir tadi dokter Esi cerita kan, di sana oksigen di ruangan juga belum ready, hanya di UGD ya kalau bisa saya gambarkan. Kita bayang-bayangkan. Jadi mau gak mau sih ini memang dari UGD mesti dirujuk keluar. Terus hanya pakai stiker tap gitu ya dokter Esi ya. Jadi nggak ada catatan riwayat medik pakai les atau terintegrasi yang bisa kita pakaikan data ya, seperti itu ya dokter Esi ya. Terus nyampe di ruangan itu nggak mungkin bisa sampai ke ruangan, nggak mungkin ditahan di UGD, jadi mesti harus ke rujuk di luar. Ini emang tantangan yang berat sih untuk dokter Esi di awal-awal Wisma Atlet, tapi mudah-mudahan sekarang sudah menjadi lebih baik ya. Nanti coba kita akan tanyakan ke dokter Nila nih, gimana keadaannya rumah sakit darurat COVID ini di keadaannya kali ini. Kalau tadi kan dokter Esi ceritanya tentang bagaimana keadaan di awal-awal rumah sakit darurat COVID. Kalau sekarang mungkin sudah menjadi baik, kita akan beranjak ke dokter Nila setelah ini. Oke, sekarang kita minta pendapatnya dokter Nila nih yang pengalaman di saat situasi sekarang. Kita nanti pakai pembanding sama gimana sih keadaan waktu dulu Esi. Boleh deh dokter Nila mungkin cerita apa nih gerakan yang lebih-lebih-lebih lagi kalau dibanding seperti cerita dokter Esi yang dulu. Silakan dokter Nila.
Oke, kalau untuk masalah penanganan pasien, terutama kalau untuk pasien-pasien yang berat dan harus kita rujuk, kalau di awal-awal kan pakai ya, kemudian pakai aplikasi Zcare karena memang metodenya paperless. Kalau sekarang itu ya sama seperti di rumah sakit lain, kita ada lembar terintegrasi atau catatan perkembangan pasien terintegrasi yang setiap hari kita harus menuliskan SOAP-nya dari dokter dan juga dari perawat. Juga ada catatan pengobatannya setiap hari. Terus kemudian juga sama, jadi ada satu bundle, satu map begitu, yang dari awal ada triasenya, terus habis itu ada pengkajian pasien awal, samalah seperti di rumah sakit pada umumnya, seperti itu. Dan untuk masalah perujukannya, kalau waktu dulu mungkin hanya ada beberapa rumah sakit, kalau sekarang karena hampir semua rumah sakit itu bisa menerima pasien COVID, kita lebih mudahlah insya Allah untuk merujuk pasien begitu. Terutama kalau di sini itu rujukan pasien itu pada pasien-pasien yang tidak memiliki DBJB spesialis. Seperti kalau pengalaman saya kemarin itu dari pasien OPJIN. Jadi ada pasien OPJIN TKW dari Jepang, hamil 8 bulan, kemudian positif COVID. Dari rumah sakit Pademangan sudah di swab di hasilnya positif, di rumah sakit Pademangan karena penuh dirujuklah ke RSUJ. Dirujuk di sini dan di sini tidak ada DBJP OPJIN. Sehingga dari Kobra, jadi Kobra itu semacam dokter penanggung jawab yang dia memberikan keputusan terhadap semua apa yang terjadi di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet untuk melakukan rujukan. Kemudian selanjutnya kita siapkan berkasnya dari mulai pengkajian awal, terus kemudian CPPT yang telah kita lakukan apa saja, karena memang di sini untuk perlengkapan, untuk OPJIN sendiri itu tidak ada, meja gym tidak ada, Doppler tidak ada, USG tidak ada, karena memang kita belum siap untuk menerima pasien-pasien OPJIN, begitu. Jadi memang harus dirujuk. Walaupun memang dia nggak ada keluhan, tetapi kan kita tidak tahu apa yang terjadi pada pasien selanjutnya, begitu kan. Sehingga keputusannya harus tetap dirujuk karena tidak ada BPJP Opjim. Jika memang terjadi sesuatu, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak ada yang bertanggung jawab. Kita rujuknya itu kalau sekarang ya tetap kita hubungin rumah sakit terdekat dulu yang memiliki fasilitas lebih daripada rumah sakit darurat COVID. Kemudian kalau kemarin itu kan biasanya langsung ke RSPAD, ini kita ke rumah sakit yang di bawahnya dulu begitu. Kalau rumah sakit yang di bawah-bawahnya sudah tidak ready, baru selanjutnya kita akan ke rumah sakit pusat angkatan darat seperti itu. Terus alhamdulillah kemarin itu ada dua rumah sakit yang terima, satunya masih waiting list, satunya masih bisa terima langsung. Karena hubungannya itu kalau biasanya kan rujuk itu pakai BPJS, kalau ini itu antar penanggung jawab, jadi Kobra itu langsung hubungin dari dirut rumah sakit rujukan begitu. Karena kita tuh kayak punya spesial apa ya, semacam kondisi yang spesial di mana kalau kita merujuk lewat Kobra itu tuh biasanya rumah sakitnya pasti harus ready dan mau terima seperti itu. Jadi kemudian kita rujuk pasien Opjim tersebut dengan berkas-berkasnya lebih komplit. Jadi misalnya dari lembar catatan integrasi pasien, terus misalnya kemarin dia udah di EKG, EKG-nya bagaimana, semuanya sudah ada papernya sih, sudah ada bukti konkretnya. Terus habis itu hasil swab-nya itu juga sudah ada. Jadi insya Allah kalau sekarang kalau merujuk nggak paperless lagi dan ada dokumen dan buktinya begitu.
Oke, lengkap banget nih penjelasan dari Mbak Nila. Jadi sekarang udah jauh lebih terintegrasi, kita bisa bilang ya Mbak Nila ya. Jadi yang dulunya mungkin karena awalnya paperless, kemudian kesulitan untuk mendokumentasi ketika merujuk, sekarang karena sudah seperti bandel rekam medis pada rumah sakit umumnya, dioperkannya pun nanti jadi gampang ya. Kemudian lagi saya tadi dapat poin penting juga semenjak sekarang-sekarang ini ketika Mbak Nila tugas dibanding si tugas dulu, sekarang rumah sakit juga sudah lebih ready untuk bisa nerima pasien COVID, seperti itu ya. Oke, kita sekarang lanjut lagi nih ke Esi. Boleh digambarin nggak sih kalau misalnya ada nggak mungkin kabarnya gimana sih di sana sebagai tenaga kesehatan, sebagai relawan? Mungkin sebagai nakes atau mewakili teman-teman di sana sebagai nakes secara kelengkapan nih. Gimana sih di sana keadaan kelengkapannya? Misalnya nih, tentang APD atau alat pelindung diri, tempat tinggal, konsumsi, suplemen, atau yang sifatnya akomodasi untuk teman-teman tenaga kesehatan di sana. Terus ada nggak sih pengalaman yang mungkin nih terdengar? Kadang-kadang kan kita agak takut sebagai relawan ke sana, karena ada isu-isunya bilang bahwa ada nih relawan atau nakes tenaga kesehatan yang nolong pasien, malah dia terjangkit positif COVID. Ada nggak sih benar-benar cerita yang kayak gitu, gimana pengalamannya? Boleh dong Dr. Esi cerita?
Oke, mau ngasih gambaran aja ya, kalau kami di sana tenaga kesehatan di Wisma Atlet itu, kami benar-benar di-treat, dijagalah dengan baik. Jadi dari segi akomodasi, dari segi APD, konsumsi atau suplemen, itu memang benar-benar dikasih sebaik mungkin. Jadi dijaga kita kalau bisa nggak perlu keluar. Jadi di sana untuk tempat tinggal, puji Tuhan ya, tempatnya lumayan bagus, layak buat kami. Ada kamar mandinya, terus makan, kami juga disuplai 3 kali sehari, itu pun beberapa ada yang dari sponsor, jadi kami ya nggak bosan-bosan banget lah makannya itu-itu aja ya kan. Kemudian dari suplemen juga ada beberapa sponsor yang ngasih suplemen, jadi untuk kebutuhan makan, tempat tinggal, suplemen, kayak gitu kami tercukupi lah, cukup gitu. Kemudian dari segi APD kayak misalkan kita kan APD level 3 yang kita gunakan ya, jadi paketannya tuh lengkap dari sepatu boots-nya, hazmat-nya, cap, maskernya juga kan kita pakai di sana berlapis-lapis ya, jadi ada masker N95 dan masker bedah. Kalau saya sih biasanya pakainya 3 lapis ya, jadi masker bedah dulu, N95 udah rapet baru pakai lagi masker bedah gitu di luar. Kemudian ada Google, sama kalau seandainya kita buat yang tim swab, kalau kami ya selain pakai itu, kami juga dapat face shield Jadi ada tambahan face shield buat yang tim swab aja. Kalau kami yang jaga di triase, IGD, ruangan, HCU, itu biasanya nggak pakai face shield, tapi yang lainnya lengkap. Jadi dari hazmat, goggle, cap, masker, hand scoon, sama sepatu bootsnya itu lengkap. Gitu. Jadi APD juga, kalau kami, aku ngerasa untuk APD level 3 itu cukup layak, dan apa ya, untuk beban kerja juga nggak terlalu berat lah, karena kan kami di sana untuk dokter dan perawat ya, itu ada 5 tim. Jadi kami jaga 8 jam, setelah kami jaga 1 shift 8 jam, kami libur 4 shift. Jadinya kan 8 kali 4, 32 jam, jadi nggak terlalu berat sebenarnya. Kemudian dari apa ya,
untuk gini dokter sih, untuk ini kan ada isunya juga nih, kalau misalnya nakes-nakes sana berisiko terinfeksi, itu benar nggak sih ceritanya?
Nah itu, kalau menurut saya sih, kalau dia menggunakan APD dengan baik dan benar, kemudian proses pembukaannya, jadi begitu kita keluar kan kita di ini ya, di dekontaminasi ya kan, ada tim dari Nubika yang militer yang ngasih dekon gitu, harusnya sih nggak sampai sampai terinfeksi ya, karena kan kita udah sesuai prosedur, dari kita pakai APD, kerja segala macam, keluar kita direkontaminasi, habis direkontaminasi kita juga mandi lagi sebelum kita kembali ke kamar kami masing-masing, harusnya sih nggak sampai ya. Dan sampai waktu zaman saya sih nggak ada orang yang positif COVID karena jaga di dalam wisma atletnya sendiri gitu. Nggak tahu kalau dia dapat dari luar ya mungkin ada, tapi kalau dari zaman aku nggak ada yang dapat gara-gara saat bertugas gitu aja sih.
Oke, jadi bisa kegambar ya bahwa kalau dari yang pertama dokter Esi cerita soal akomodasi, makanan, tempat tinggal, layak lah untuk nakes sana berkecukupan. Kemudian juga dari segi jam kerja, masihlah dalam jam kerja yang di dalam batas normal ya dok Esi ya. Kemudian yang terakhir juga soal infeksi COVID, sejauh pengalaman dokter Esi kerja di sana, itu nggak ada orang yang memang tenaga kesehatan yang bertugas di dalam, tidak ada keluar-keluar yang terinfeksi. Tapi kalau informasi di luar mungkin belum tahu juga ya dok Esi ya.
Ya betul. Boleh nambahin, Ki?
Boleh, silakan.
Untuk, kan tadi saya bilang, tenaga kesehatan itu benar-benar dijaga ya. Jadi, semenjak saya 2 minggu jaga, itu mulai ada poli umum yang jaga di luar untuk nakesnya, gitu. Jadi, kan kita jaga untuk pasien, red zone-nya itu di tower 7, waktu zaman aku, belum dibuka tower 4 ya. Tapi sekarang udah tower 7 dan tower 4. Nah, di luar tower itu, di tempatnya kami tinggal, di tower 3 waktu itu, ada poli untuk kita, jadi yang nanganin untuk kita berobat di situ, sama nakes.
Oh, jadi kesehatannya nakes pun juga diakomodir oleh tim yang berada di tower 3, ya khusus untuk tempat tinggal, teman-teman tenaga kesehatan, sehingga kesehatannya nakes pun sangat dipertimbangkan dan dipikirkan, diperhatikan, seperti itu ya. Jadi senang juga ya jadi relawan, bisa kita anggap keamanannya akan kesehatan tetap terjaga ya. Keren nih, jadi mudah-mudahan lebih banyak lagi relawan yang semangat untuk mengabdi ke Wisma Atlet ataupun center-center yang dibutuhkan ya. Kita balik lagi nih ke Mbak Nila, masih soal nakes nih. Diberitakan banyak kabar, banyak yang jadi relawan sebagai nakes atau non-nakes ya. Itu sebenarnya gimana sih caranya untuk ikut jadi relawan, Mbak? Ada nggak sih prosedurnya yang bisa diikuti atau berupa seleksi yang mungkin dibuka atau seperti apa informasinya? Dan kalau misalnya nakes sama non-nakes itu beda nggak sih cara rekrutmennya? Sejauh ini gimana mungkin kira-kira situasi Wisma Atlet? Apakah relawannya masih cukup atau kira-kira bakal butuh lebih banyak lagi relawan sih, Mbak? Boleh dong Mbak Nila cerita?
Oke, kalau kita ngomongin relawan, memang ada beberapa sumber. Jadi kan kalau di sini itu ada relawan nakes sama relawan non-nakes. Relawan nakes sendiri itu juga beberapa sumber. Ada yang dari sumber instansi, misalnya dari TNI jelas, terus Polri, habis itu dari Kementerian Kesehatan. Terus kemudian dari umum. Dari umum itu biasanya dari keanggotaan, dari IDI, dari PPNI, seperti itu. Terus kalau untuk rekrutmennya, kalau untuk nakes dulu ya, kalau untuk nakes dulu, kalau instansi biasanya kita dari surat perintah tugas dari atasan. Jadi tidak ada penolakan seperti itu, dan tidak ada tesnya. Ya sudah, kamu ditunjuk, kamu berangkat, siap laksanakan. Itu jawabannya. Terus, kalau untuk relawan yang dia benar-benar pure ingin mendaftar, misalnya dari IDI nih, kita kan dokter ya, dari IDI, itu semacam ada websitenya, jadi ada website rekrutmen relawan rumah sakit darurat COVID gitu. Kalau tidak salah ya, saya pernah tanya. Terus, kalau nggak gitu di IDI daerah masing-masing. Jadi IDI daerah masing-masing itu ada open recruitment, terutama Jabodetabek, seperti itu. Terus, daftar di sana, setelah daftar di sana, prosedurnya adalah, jadi ada PIC yang memilih. Saya tanya yang untuk gelombang terakhir kemarin, gelombang 16, itu ada yang mendaftar tuh 239, kemudian yang terpanggil itu hanya sekitar 30-an. Jadi mereka juga tidak tahu kenapa mereka bisa terpanggil, padahal semuanya juga sudah memenuhi persyaratan. Yang pertama, usianya tidak boleh lebih dari 35 tahun. Kemudian yang kedua, tidak dalam keadaan hamil, tidak memiliki suatu penyakit komorbid, terutama pada komorbid yang berhubungan sama saluran pernafasan, seperti asma atau riwayat TB, seperti itu pneumonia. Kemudian kalau bisa tidak merokok, terus memiliki surat persetujuan dari orang tua, terus sekarang sudah harus memiliki STR aktif gitu. Kalau dulu bisa nggak ada STR, tapi kalau sekarang memiliki STR aktif begitu. Terus sekarang di sini juga ada internship ya, jadi ada internship di rumah sakit. Jadi rumah sakit darurat COVID itu punya internship, jadi memang dia Kemenkes itu buka ISIP di sini seperti itu. Jadi di timku tuh ada ISIP, ada dokter ISIP juga. Jadi tetap lapsus seperti itu, sama seperti kita ISIP, cuma dia ISIP-nya di rumah sakit darurat COVID begitu. Kalau untuk yang non-nakes, setahu aku sih dari catering ya, aku pernah ngobrolnya sama orang catering. Kalau untuk catering seperti itu, tapi kalau dari catering itu biasanya ada tender. Jadi ada tender, terus mereka catering itu, kemudian pegawainya diajak untuk kesana, untuk kesini gitu, untuk bekerja di sini. Kalau untuk yang cleaning service, itu ada ISIS sama Morris. Itu juga semacam kayak perusahaan gitu dah, tender begitu. Tapi kalau untuk dari non-nakes mau kesini, kalau dari umum tiba-tiba pengen jadi pegawai catering gitu ya, saya juga kurang tahu begitu. Tapi setahu saya hanya dari ininya saja, dari lembaga atau perusahaannya catering itulah, pokoknya seperti itu. Non-nakes aku kurang ngerti sih untuk rekrutmennya seperti apa. Terus masih kurang sih menurutku ya, masih kurang tenaganya, terutama yang nakes. Karena kalau dari nakes itu sendiri, seperti saya bilang tadi, satu dokter tuh bisa bertanggung jawab sama 3 lantai. Satu lantai 32 kamar, satu kamar bisa 2-3 orang. Jadi bisa bayangin kita satu kali jaga harus bertanggung jawab ke berapa pasien. Dan itu kita bawa satu HP namanya HP ruang. Jadi misalnya saya jaga ruang 5 seperti itu, saya bawa HP ruang 5 dan di situ bertanggung jawab di 3 ruangan. Jadi saya harus benar-benar ready untuk ditelepon. Belum selesai di ruang 20 misalnya, example gitu, nanti saya ditelepon di lantai 19, dok ini ada pasien yang begini-begini, oh ya sebentar saya selesaikan dulu masalah di ruang 20 begitu. Belum selesai begitu, lantai 21 telepon, dok di lantai 21 ada pasien tiba-tiba muntah-muntah, oh ya saya masih ke lantai 19 dulu baru nanti ke lantai 21. Ya kamu bisa bayanginnya seperti itu. Perawatnya juga kewalahan, perawatnya sering curhat sama aku, bayangin dia harus men-TV, terus terus kemudian menulis lembar integrasi itu perawat tuh harus tulis. Kalau dokter enggak, kalau dokter itu hanya pasien-pasien menjadi pasien atensi gitu. Misalnya pasien dengan komorbid-komorbid tertentu, kita akan tulis SOP-nya karena kita enggak mungkin ada waktu sebanyak itu. Kita udah capek sama konsulan, kita udah capek sama komplimen dan pertanyaan-pertanyaan pasien yang enggak berhenti-berhenti hampir setiap hari seperti itu. Kalau perawat biasanya itu satu ruangan, satu lantai itu hanya dua perawat. Bayangin beban kerjanya sebenarnya, memang kalau beban kerjanya itu pada saat jaga saja sih berat gitu. Tapi setelah jaga kan kita lumayan lah libur 32 jam gitu. Tapi sebelum jaga itu kayak nanti ini kita ngapain ya, nanti itu kita ngapain ya, kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang blunder banget gitu loh, kayak apa ya, mau apa ya, kayak gitu. Itu sih yang kadang aku rasain sebelum jaga itu rasanya gitu, seperti itu.
Oke, jadi dari ceritanya Dokter Nila, pengalamannya itu memang masih berat ya, karena jumlah nakesnya sendiri pun terasa seperti kerja itu berat. Walaupun memang secara jam kerja masih oke lah, ketika istirahat juga masih oke. Tetapi ketika mau kerja, udah dagdikduk, ser, mau ketemu pasien apa ini di ruangan ya. Oke, jadi teman-teman mungkin yang pengen jadi relawan, ternyata masih banyak banget nih dibutuhkan. Mudah-mudahan ada bukaan lagi, kemudian jumlah yang diterima pun bisa lebih banyak. Karena kalau bisa dilihat penjelasan Dokter Nila tadi, yang sebelumnya bisa dibilang yang umum 200 banding 30 ya. Jadi ya cukup berat sih, tapi aku yakin, kita semua yakin, pasti yang terpilih ini adalah dokter-dokter yang terbaik dari semua dokter yang sudah baik. Mudah-mudahan semua dokter relawan nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik sehingga percepatan pelayanan COVID bisa berlangsung dengan baik dan cepat. Oke, kita lanjut lagi di telepodcast. Terakhir nih, kan di masyarakat dan di media dapat kabar ini pasien-pasien yang positif COVID yang sudah membaik atau bisa dibilang sembuh itu mendapat stigma yang buruk ketika dia kembali ke masyarakat, kembali ke tempat asalnya, terutama pasien-pasien yang pulang dari rumah sakit Wisma Atlet yang sudah sembuh waktu itu. Terus ini kan masih di dalam pemberitaan ya, kita nggak tahu gimana sih kenyataannya di lapangan. Mungkin boleh nih Dokter Nila sharing, benar nggak sih pemberitaan bahwa pasien-pasien yang sudah sembuh dari positif COVID setelah dibuktikan dia sudah negatif atau dikatakan sembuh, ketika dia kembali ke tempat tinggalnya atau asalnya, benar nggak sih stigma itu terjadi bahkan sampai ditolak kembali pulang? Atau ini hanya terjadi di beberapa tempat? Boleh dong Dokter Nila cerita sedikit tentang pengalamannya terkait isu ini?
Oke, terima kasih Nugi. Jadi, sekarang kita ngomongin tentang pasien COVID dan stigma di masyarakat ya. Jadi, kalau untuk di rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet sendiri, itu pasien itu dinyatakan pulang itu jika memang sudah swab-nya itu negatif. Jadi pasien yang dirawat di sini itu pasti konfirmasi positif COVID, entah dia bergejala ataupun tidak bergejala. Dan apabila sudah dinyatakan pulang, itu hasil swab-nya pasti negatif. Kalau dulu itu harus 2 kali swab negatif berturut-turut baru dinyatakan sembuh dan boleh keluar dari sini. Tetapi untuk SOP terbaru yang baru update tanggal 25 Juli ini, itu 1 kali swab dengan gejala sudah membaik, tidak ada gejala, dan sudah dikonsulkan ke DBJP, dan oleh DBJP kemudian dinyatakan sembuh, itu pasien bisa dipulangkan. Jadi tidak perlu ada 2 kali swab. Tetapi di sini fenomenanya adalah banyak pasien itu yang APS. APS itu adalah pulang atas permintaan sendiri, seperti itu. Jadi pasiennya itu belum dinyatakan sembuh, belum swab negatif, tetapi dia sudah pulang atas inisiatif sendiri. Kalau pulang atas inisiatif sendiri, biasanya kami sebagai dokter harus meminta surat persetujuan dari lingkungan tempat dia tinggal bahwa lingkungan tersebut bersedia menerima pasien COVID-19 yang belum sembuh dan harus ada tanda tangan dari ketua lingkungan setempat yang dimana terdapat nomor HP aktif dari ketua lingkungan tersebut. Jika sudah ada surat tersebut, baru kita konsulkan ke DPJP. Kalau DPJP selanjutnya menginstruksi untuk oke, lanjutkan prosedur APS, kita akan menghubungi ke tim psikolog, kemudian tim surveillance, baru terakhir nanti kita akan lapor ke Kakim. Jadi untuk sebenarnya pulang atas permintaan sendiri ini susah banget, walaupun permintaan pulang pasien atas keinginan mereka sendiri itu setiap hari banyak. Tetapi kita benar-benar memprotek bahwa yang pulang adalah yang sudah sembuh, sudah negatif PCR-nya, seperti itu. Jadi harus benar-benar stigma masyarakat itu diperbaiki gitu. Jadi orang yang pulang dari Wisma Atlet itu pasti insya Allah kita bisa memastikan dia itu sudah negatif COVID gitu. PCR-nya sudah negatif. Jadi tidak boleh ada lagi kasus yang seperti kemarin bahwa ada ibu dan kedua anaknya pulang ke rumah, dia sudah swab di sini negatif, kemudian di kontrakannya diusir oleh ketua lingkungannya. Padahal dia sudah membawa berkas-berkas lengkap, berkas kepulangan asli dari rumah sakit darurat COVID, dan surat sehat yang ditandatangan oleh DPJP dan dirut rumah sakit RSDC, kemudian mereka tetap diusir karena pada takut. Selain itu, sebenarnya orang-orang yang pulang dari sini, walaupun sudah dinyatakan sembuh, di situ tetap kita tuliskan bahwa setelah keluar dari sini pun swabnya sudah negatif, mereka tetap harus karantina selama 14 hari yang didampingi oleh puskesmas setempat. Puskesmas setempat dihubungi oleh pihak surveillance. Jadi pihak surveillance itu adalah pihak yang bekerja sama dengan RSDC, itu dari Kementerian Kesehatan, yang dia nanti akan men-tracing kemana-kemana saja pasien itu akan pulang. Kemudian pihak tersebut akan menghubungi dinas kesehatan setempat tempat pasien itu pulang beserta puskesmas terdekat untuk melakukan pendampingan begitu. Tapi tetap saja kadang tetap ada warga masyarakat atau lingkungan yang belum mengetahui ini begitu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya ada yang pulang dari Wisma Atlet itu, entah dia pulang atas permintaan sendiri atau pulang karena memang sudah sembuh, dua-duanya itu kita sudah berikan protokol yang sangat ketat seperti itu. Kalau pulang atas permintaan sendiri pasti sudah disetujui oleh kepala lingkungan. Jadi kepala lingkungan harus benar-benar bertanggung jawab dan dia harus ikut pendampingan sama puskesmas setempat karena dia harus melakukan karantina mandiri di rumah. Tapi kalau sudah sembuh, memiliki surat pernyataan pulang dari kami, sudah dapat resum pulang, kemudian sudah dapat surat sehat dari kami, yaitu benar-benar sudah negatif untuk swab PCR-nya, begitu.
Oke, jadi udah kegambar jelas banget ya sebenarnya Dokter Nila, bahwa pasien-pasien yang sudah pulang dinyatakan sembuh dengan swab test yang negatif itu benar-benar memang dia sudah aman, dan bahkan setelah dia ke masyarakat kembali atau asalnya, dia sudah dibekali dengan berbagai macam berkas yang membuktikan bahwa dia atau pasien tersebut memang sudah sembuh kan ya dok ya. Kemudian lagi sampainya di masyarakat, dia masih juga sebenarnya harus karantina mandiri selama 14 hari dan terpantau oleh tim surveillance yang dikirim oleh rumah sakit darurat COVID dari Wisma Atlet. Itu yang kerjasamanya mungkin seperti yang Dr. Nila sampaikan, dari Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan yang sudah diatur alurnya. Tetapi yang menjadi informasi menarik adalah mungkin saja kalau dulu sebelum berkasnya lengkap, ini sangat kejadiannya lebih parah lagi mungkin ya dok ya. Tapi ini baru asumsi sih. Karena kan dulu seperti yang dikatakan Dokter Esi pengalamannya di awal, itu mereka nggak punya berkas yang tertulis. Cuman nggak tahu lagi sih pastinya. Tapi mungkin saja ini adalah suatu isu yang lama yang kemudian menjadi merebak ke dunia atau ke media. Sedangkan sekarang kan sudah jelas seperti yang Dokter Nila sampaikan bahwa pasien yang sudah negatif swabnya atau dinyatakan sembuh sudah jelas berkasnya, bisa dibuktikan. Tapi lain lagi ceritanya kalau ada lagi kasus yang menurut saya ini tambahan ilmu atau pengetahuan atau buka wawasan bagi saya sih, karena ternyata ada juga pasien-pasien yang APS yang ternyata sangat meribetkan juga ya, tapi kita juga nggak bisa membatasi hak asasi pasien mungkin ya, pertimbangan Wisma Atlet, sehingga harus ada protokol yang menyatakan bagaimana sih pasien itu bisa APS dengan persetujuan diterima oleh masyarakat dengan catatan bahwa sebenarnya pasien belum sembuh. Mantap banget nih penjelasan dari Dr. Nila, protokolnya semua jelas. Jadi harusnya masyarakat sudah bisa menilai bahwa pasien-pasien yang sudah sembuh itu harus diterima, malah kalau perlu dirangkul agar mereka tetap bisa kembali tinggal di tempat tinggalnya, karena semuanya juga sudah teratur dan juga jelas diikuti oleh tim surveillance. Kita sudah sampai nih di penghujung dari telepodcast kita pada episode kali ini. Sebagai yang terakhir nih, buat kalian berdua, pertanyaan yang sama. Sharing dong satu cerita atau pengalaman yang paling berkesan selama bertugas di Wisma Atlet. Terus boleh dong minta satu atau dua petah kata, kesan dan pesan, atau mungkin lebih ke pesan kepada masyarakat, gimana sebaiknya menyikapi fenomena COVID ini dari sudut pandang Dr. Esi dan juga Dr. Nila sebagai relawan yang bekerja di Rumah Sakit Darurat COVID di Wisma Atlet. Dr. Esi dulu deh, silakan.
Oke, pengalaman yang paling berkesan selama aku tugas di Wisma Atlet itu diingat sama pasien. Jadi kan tahu ya, kalau kita di sana itu pakai hazmat. Orang nggak ada yang tahu muka kita kayak gimana, suara kita kayak gimana, apalagi nakesnya kan banyak, petugasnya tuh banyak ya kan. Cuma bermodalkan nama Dr. Cecilia, terus di bawahnya instansi gitu. Terus ya aku waktu itu jaga IGD, nangani satu pasien lah. Habis itu kan kita kalau jaga kan pindah-pindah tugasnya, kadang-kadang di dokter IGD, kadang-kadang di triase, kadang-kadang di poli, kadang-kadang di HCU, kadang-kadang di ruangan gitu ya. Terus suatu hari saya di ruangan, kebetulan di lantai itulah tahu penjelasan dokter Nila ya, tahu kan pasiennya banyak banget ya. Satu lantai itu ada 30-an kamar yang bisa diisi 1 sampai 3 orang ya, kali aja lah ya berapa kapasitasnya. Nah di satu lantai itu, pasien yang aku tangani di IGD, tiba-tiba, ini dokter yang nangani saya di IGD kan ya? Oh iya, makasih banyak ya dok. Terus kayak mendapat apresiasi itu saya seneng gitu, padahal kan kita nggak kelihatan gitu, tapi dia masih ingat dan mengucapkan terima kasih, saya sekarang udah mendingan nih, semoga saya cepat pulang ya, dia positif gitu loh. Jadi, wah jadi seneng juga kalau semua pasien kayak gini kan cepet ya tugasnya, COVID cepet kelar gitu ya harapannya ya. Terus pesan-pesan buat masyarakat nih sebagai sesama manusia juga nih ya, jangan panik yang berlebihan, karena stres yang berlebihan kan bisa menurunkan daya tahan tubuh juga ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, misalnya hindari berada dalam kerumunan, kemudian jika terpaksa harus keluar rumah jangan lupa pakai masker, rutin cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, sama tetap melakukan olahraga dan makan makanan yang bergizi.
Oke, keren nih ceritanya Dr. Esi. Sama pesan-pesannya juga diingat ya teman-teman audiens yang dengerin telepodcast ini. Oke, kita sambung langsung deh ke Dr. Nila. Gimana nih Dok Nila kalau tentang sharing pengalaman paling berkesan sama pesan untuk masyarakat pada umumnya sebagai relawan tenaga kesehatan yang kerja di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Silakan Dr. Nila.
Oke, kalau pengalaman paling berkesan nggak jauh-jauh dari APS, karena aku adalah spesial APS ya. Jadi sempat kemarin itu dua jaga terakhir yang sebelumnya itu sempat ada yang minta APS, 16 orang datang bareng-bareng minta APS ke saya. Itu benar-benar saya benar-benar bingung mau bagaimana, mau tak dudukin semuanya juga nggak bisa, mau tak ajak ngomong satu persatu mereka ngomong semua gitu kan. Jadi seperti rasanya kamu di demo gitu loh sama pasien, aku minta pulang ya, tapi gak seperti itu juga sih, tapi kayak, dok kapan saya pulang, dok ini kalau saya gak keluar hasil swabnya saya minta pulang, seperti itu. Nah, itu benar-benar dah, itu akunya lagi lapar gitu kan, jadi itu oke Neil, tenang gitu kan, jadi kayak oke, itu benar-benar sih harus benar-benar nolak pikiran, nolak kesabaran, jadi ya bu satu persatu ya, tetap satu persatu patuhi protokol. Nanti satu persatu saya konsulin, saya lihat satu persatu statusnya seperti itu benar-benar kayak astaga, ini benar-benar harus bener-bener gimana ya, harus bener-bener sabar, harus bener-bener ngerti lah apa yang dirasain pasien, karena bener-bener bosen sih. Karena yang tadi itu aku di lantai persisten yang semuanya pasti lebih dari 20-an hari gitu. Terus kalau untuk pesan dan kesannya, pesannya untuk masyarakat tadi udah jelasin sama dokter Esti, udah seperti itu udah ya yang terbaik memang harus seperti itu sih. Terus terutama kalau ada pasien yang setelah menderita COVID atau sedang menderita COVID di sekitar Anda, yang penting patuhi protokol kesehatan, jangan dijauhi, jangan dibikin stres, kemudian apalagi diusir gitu, hilangkan stigma buruk terhadap COVID gitu. Kita perangi COVID-nya, tapi kita tetap rangkul orangnya gitu loh. Kita bisa bantu mereka, mereka tetap isolasi di dalam rumah, di dalam kontrakan, di dalam kosan, tapi kita bisa bantu ngasih makanan, ngasih support sayuran dengan peletakan di teras seperti itu. Itu hal kecil yang kita bisa lakukan, tapi sangat bermanfaat untuk mereka. Karena mereka seperti itu, kalau ada lingkungan yang seperti itu, pastinya mereka senang banget pada masa karantina, seperti itu.
Oke, keren banget nih pengalamannya Dokter Nila. Jadi spesialis APS ya dok ya? Iya.
Yeah. Awal tuh ngurusin permintaan pasien untuk pulang atas permintaan sendiri tuh.
Kalau dokter Esi sendiri lebih yang positif ya, karena dia diingat di UGD sampai ke ruangan. Tapi dari secara pesan semuanya pasti bermanfaat, dari protokol kesehatan di masyarakat sama pesannya dokter Nila juga untuk menghindari stigma negatif terhadap pasien COVID. Jadi jauhi virusnya, tapi tetap rangkul orangnya atau penderitanya. Dengan langkah-langkah yang sederhana aja, bisa dengan memberi bantuan berupa sembako atau sesuatu yang dibutuhkan yang diletakkan di rumahnya tanpa kontak dengan orangnya. Jadi hal langkah-langkah kecil yang mungkin sangat membantu untuk pasien-pasien yang dicurigai terdampak COVID. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Esi dan Dr. Nila atas waktunya. Iya, jadi itu tadi sudah kita dijelaskan panjang lebar, sangat runtun, sangat kompleks cerita bagaimana menjadi orang yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet. Terima kasih banyak untuk Dr. Esi dan Dr. Nila atas sharing ceritanya, pengalamannya, pandangannya selama bertugas melawan COVID di sana. Sedikit banyaknya sudah membuka wawasan kita sebagai pendengar telepodcast ini untuk tahu gimana sih sebenarnya situasi Wisma Atlet selama merawat pasien COVID di tengah pandemi yang belum juga berujung-berujung sampai detik ini. Tapi kita tidak boleh pantang menyerah, masih ada harapan untuk bisa melawan COVID. Panjang umur perjuangan untuk Dr. Esi dan Dr. Nila. Semangat terus untuk mengabdi. Terima kasih untuk bakti kalian terhadap negeri ini. Terima kasih sudah memberi inspirasi. Semoga kalian selalu berkecukupan rezeki dan diberikan kesehatan selalu. Tak lupa juga kita sampaikan, terima kasih banyak kami sampaikan untuk semua audiens yang juga sudah meluangkan waktu untuk bisa mendengarkan telepodcast. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.